Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.
Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire împreună cu pastorul Ghiță Mocan. Pornim să găsim comori. Comori în trecut care ar fi păcat să rămână ascunse. Săpăm printre file de istorie și găsim oameni remarcabili care ne-au lăsat o moștenire bogată. Bun revenit în studioul nostru!
Mă bucur de reîntâlnire!
Astăzi ne oprim la o poezie. Teodor Pâcă este cel care ne va oferi materialul nostru de discuție. O poezie pe care a scris-o înainte de a muri și care are foarte mult simbolism, foarte multă substanță în ea. V-aș ruga să o citiți la începutul acestei discuții.
Scurtă despărțire. Vă las în valea acestei stinse plângeri. Orice sfârșit vestește un început. Mă duc eu primul, sunt mai priceput să pun din vreme șeile pe îngeri. Zvântați cu zâmbet aripile plânse, vă aștept la grajdurile de zmarald. Nu vă grăbiți, de-abia e amiaz și cald și eu vă aștept și chingile sunt strânse. Când veți veni în amurg sub înserare, vom călări frumoși prin Elizeu în cavalcaldă până la Dumnezeu. Descălecând la tronul, la picioare, ne-om proșterna cu frunțile alese pe lespedea de nouri luminată, cel mai frumos din noi va spune, Tată, ți s-au întors feciorii cu mirese. Pe unde ne-ai trimis a fost și bine, și rău a fost pe drumul străbătut, dar tot ce ai scris să facem, am făcut. Și nu te-a dat niciunul de rușine. Acum ne-am întors, ne iartă, ce altă slujbă ne așteaptă, Tată? Zvântați cu zâmbet aripile plânse. Vă aștept la grajdurile de smarald, nu vă grăbiți, de-abia ai amiazi și cald și eu vă aștept și chingile sunt strânse.
Frumoasă poezie, interesantă poezie într-un context comunist. Am înțeles că a fost publicat mai târziu volumul în care a apărut această mărturisire, am putea să o numim, de credință.
Volumul a trebuit să aștepte până în anul 2000, până la acum, până dintre milenii.
Ca să apară.
Deși poetul a trăit între 1928-1978, a murit așadar în plin comunism.
Doar la 50 de ani și iată că, în ciuda faptului că a murit atât de repede, a reușit să lase așa o bogăție.
Evident. Să mai menționăm din punct de vedere biografic că acest Teodor Pâcă a fost la începuturi simpatizant cu Partidul Comunist pe vremea când se numea Partidul Muncitoresc Român. I s-au părut, se pare, interesante acele idei care, fără îndoială, sună bine, deși sunt utopice, cum că toți să fim egali, cum că toți să avem ce ne trebuie și să ne înfruptăm cu toții din bunăstarea națiunii. Dar foarte repede după ce s-a înscris ca membru, a fost exclus din partid pentru că s-a trezit tot mai singular, o voce singulară, având idei tot mai diferite de ideile comuniste și așa se face că a ajuns să lucreze ca impegat, ca profesor suplinitor, a ajuns să lucreze într-o tăbăcărie, a fost vopsitor, a fost zugrav, electrician. A avut o perioadă când a stat la Medgidia și datorită unei pasiuni de-a lui și a unei pregătiri în domeniu a fost chiar antrenor de box. Spun toate astea ca să vedem despre ce personaj vorbim, un personaj mereu curajos și care și-a luat viața în propriile mâini și care n-a scris multă poezie ca și cantitate, dar a pus totul în cuvinte puține, a scris puține poezii, dar acestea ne rămân, iată, ca niște pietre de hotar, iar această poezie scurtă de spărțire, atât de îndrăgită, atât de bogată în metafore, așa de bine creează imaginea morții și a eternității în același timp, încât nu se poate nu se putea să o trecem cu vedere.
Să ne oprim puțin asupra poeziei sale. Da, poezia e o mărturisire de credință, spuneam. Dincolo de ceea ce noi vedem, există o altă lume. Nu e lume de bas, chiar dacă termenii poetici, metaforici sunt foarte puternici în acest text. Dar este o lume pe care ne e absolut imposibil să o descriem și poezia asta încearcă un exercițiu, reușit trebuie să spunem, din punct de vedere literar. Ne descrie o lume pe care pur și simplu o așteptăm cu toți senzorii noștri, încercăm să ne imaginăm și să o descriem.
Nu știu dacă sunt eu cel mai potrivit să fac exegeză pe poezia aceasta, sau pe poezie în general, dar îmi permit lucru de amator să vă spun cum văd eu această poezie. Eu o văd sub auspiciul a trei idei fundamentale. Prima idee este această expresie, vă las. Se adresează celor care rămân. A doua idee, eu plec. Nu ca pe niciun dubiu că plec. Aici e vorba de plecarea prin moarte. Plec dintre voi cu toate riscurile, cu toată durerea, lacrimi, doliu, tot ce presupune asta. Plec. Vă las. Eu plec. Și apoi, în final, eu vă aștept. Vă aștept, sigur, voi fi foarte activ și acolo, mă folosesc aici de metaforele poeziei, nu voi sta degeaba, nu voi sta cu mâinile în sân, ci voi înhăma îngerii acolo. Îngerii sunt văzuți ca niște cai și caii aceștia așteaptă, nu, să fie înhămați, să se pună șeile pe ei. Voi pune șeile pe îngeri astfel că atunci când voi veți veni, dar nu vă grăbiți, spune poetul, de-abia amiaz și cald, atunci când veți veni, să fie cerul pregătit și pentru voi. Să vă simțiți confortabil, să aveți chiar o primă, chiar și prima impresie să fie absolut seducătoare pentru voi. Vă las, eu plec și apoi vă aștept.
Există o cronologie acestor verbe care sugerează nu doar inevitabilul, faptul că vă las nu neapărat ține de alegere proprie, nici plecarea în sine. Așteptarea, în schimb, pare un act voluntar, vă aștept, vreau să vă aștept, nu vă grăbiți pentru că nu aș dori ca moartea voastră să survină prea curând, însă vă aștept și aceasta e o realitate pe care voi puteți conta și nu neapărat îndulcește scurta noastră despărțire, așa cum se numește poemul, ci ea o comunică ca un adevăr, ca un fapt, așteptare. Cineva stă acolo sus și așteaptă o dulce reîntâlnire.
Da, și în același timp reușește să o dezbrace de patetism, de drama aceea, pentru că implicit orice despărțire prin moarte produce atâta suferință, atâta nostalgie, atâtea amintiri. Într-un fel, Teodor Pâcă, așa cum sugerați, reușește să ne prezinte moartea și perioada de doliu și de dor și de nostalgie într-un mod cât de cât acceptabil, sau hai să nu spunem acceptabil, suportabil, mizând pe o reîntâlnire pe alte plaiuri în altă condiție, anume condiția cea eternă. Aș mai menționa aici locația sau locul unde îi lasă pe cei dragi. Le spune iarăși cu o savoare uimitoare, zice, vă lasă în valea acestei stinse plângeri. Vă lasă într-o vale a plângerii, în vreme ce sugerează el, eu mă duc înspre tărâmuri mult mai bune. Eu mă duc înspre o lume de îngeri, da? Și pe voi vă las aici în valea acestei. Este aproape un fel de a-ți educa apropiații, dar spunându-le indirect despre ce este vorba. Nu întâmplător revine și în versul al doilea și apoi în strofa ultimă, zvântați cu zâmbet aripile plânse, da? Această aluzie la lacrimi, la jale, la durere și nu numai la durerea doliului, ci și la durerea aceasta zilnică, la durerea omului care încă este în viață.
E clar că poezia își propune să fie o consolare pentru cei pe care îi lasă. De aia și folosește afirmația, mă duc eu primul, sunt mai priceput, nu neapărat să-și asume un statut mai superior într-un anumit fel față de cei dragi, ci într-un fel să le comunice, lasă că merg eu primul, m-am pregătit, eu aș fi cel mai potrivit să plec.
Și e ca și cum le spune, le sugerează, merg eu pentru voi, mă risc eu primul, deschid eu drumul acesta, care oricum e un drum greu, nu? Drumul morții, iminența morții, realitatea morții în sine este greu de acceptat pentru ființa umană, să nu fim farisei. Sigur că umblând cu Dumnezeu, știind atât de multe despre ce ne așteaptă dincolo, având deja o relație în plan spiritual cu Dumnezeu, sigur că vom accepta moartea cu seninătate, dar nu înseamnă că ne-o vom dori-o vreodată, nu? Dar o acceptăm cu seninătate și când va fi să vină, iar dacă va fi să vină când vom fi la senectute, nu? Când vom trece de 80 de ani, de 90 de ani, dacă cineva vrea să treacă de 100 de ani, e liber să treacă de 100 de ani.
E liber să-și dorească.
Sigur. Vreau să spun că deja ajungem la asemenea altitudini, nu? Ale vieții.
V-ați dori să trăiți 100 de ani?
Eu? Uh-huh. Nu 100, dar aproape. Eu mi-aș dori, dacă Dumnezeu îmi găduie, am această filozofie de viață și am dreptul să-mi doresc. M-ați întrebat dacă mi-aș dori.
Corect.
În acești termeni vorbim. Da, eu mi-aș dori ca Dumnezeu să-mi dea și această plăcere a senectuții, Pentru că eu cred că la fiecare perioadă din viață, fiecare perioadă din viață are frumusețea ei. Și aș vrea să savurez și ultima bucată a vieții.
Mi-aș dori să am această perspectivă. Perspectiva mea a bătrânilor e aceea a limitărilor, a suferințelor, a pierderii abilităților pe care altădată le stăpâneam.
Sigur, acestea sunt riscurile ultimei bucăți din viață.
Bun, oricum nu e la latitudinea noastră, dar putem
sigur,
să ne dorim
putem să ne
lucrurile
dorim,
acestea.
Sau cel puțin să ne arătăm dârji prin a ni le asuma. Acum foarte ipotetic, atunci, dacă va fi să fie foarte concret, dar am văzut suficient de mulți oameni încorsetați în propriile trupuri, cu multe limitări și așa, din cauza vârstei, nu? Dar atât de plăcuți, dar adevărate spectacole de gentilețe, erudiție și liniște. Am văzut, deci se poate.
Bun, ne întâlnim peste, nu numărăm acum ani, dar cu siguranță că timpul o să aibă multe răspunsuri să ne ofere. Moartea e o sperietură pentru mulți. Gândul la moarte, moartea în sine, și s-ar putea și moartea în sine să fie o bună sperietură pentru mulți, o confruntare.
Asta din cauza că, teologic vorbind, n-am fost făcuți inițial pentru moarte. Deci să ne imaginăm, ca să explicăm așa la firul ierbii, că noi ca oameni, ființele umane, n-au fost în planul inițial muritoare sau create pentru moarte. Moartea survine, moartea intervine în, după cădere, nu, cum știm, și face parte din planul al doilea, să zic așa, sau devine o consecință a ceva mult mai grav care s-a întâmplat. Și nu întâmplător am explicat în felul acesta, ca să înțelegem că între păcat și moarte, nu? Între păcat și moarte, vom spune răspicat că păcatul e mult mai grozav decât moartea. Pentru că între păcat și moarte, la o analiză teologică, principiul este păcatul, cauza este păcatul și moartea este doar o consecință. Nu? Și atunci întotdeauna cauza va fi mai puternică decât efectul, nu? Întotdeauna. Știu că sună atât de bine, știu că sună teoretic extraordinar, dar să pricepem totuși că moartea, deși ne temem de ea și avem acest reflex, acest frison în raport cu moartea, ar trebui să o îndulcim prin expresii ca trecere, da? Ca prag. Moartea este un prag. Și prin asta nu o subestimăm, ci doar încercăm să arătăm că este ceva atât de pasager, atât de trecător, că moartea, chiar dacă implică uneori o lungă suferință, ceea ce nimeni nu-și dorește, sigur. Moartea în sine, da, este ceva atât de simplu, nu? Ca fenomen. Ca fenomen fiziologic și, da? Și poate ar trebui să ne educăm încă din timpul vieții. Și Scriptura ne ajută, scrierile ne ajută, viața de credință de asemenea ne ajută să ne montăm mental, nu? Și spiritual, astfel încât să așteptăm momentul acela cu seninătate. Nu ni-l dorim, oricum vom avea un frison mereu în raport cu subiectul, dar să-l abordăm cu seninătate și de ce să nu punem și moartea noastră oarecum în providența lui Dumnezeu și să ne bizuim pe Dumnezeu nu numai pentru viață, ci și pentru moartea noastră, pentru trecerea noastră din lumea aceasta. Acum poate să vi se pară un pic frivol ce vă spun, dar am cunoscut suficiente cazuri și am auzit și mărturii credibile despre creștini care s-au rugat, mai ales în finalul vieții, pentru un anumit tip de moarte. Se înțelege că ușoară, se înțelege ca să nu fie povară pe familie, se înțelege că la detalii de felul ăsta mă refer, sau altele chiar mai drăguțe, nu? Și de ce să nu recunoaștem? Sunt situații în care chiar li se întâmplă, chiar așa li s-a întâmplat, chiar așa au plecat din lumea aceasta, oarecum după cum au cerut, da? Nu vreau să cădem acum în reducționism și să credem că așa Dumnezeu se va pune la mintea noastră fiecăruia, dar până la urmă noi nu avem voie să subestimăm relația cuiva cu Dumnezeu și mai este ceva, pe măsură ce se apropie plecarea, eu cred că cine trăiește cu Dumnezeu simte că stă să se întâmple. Există o iminență a morții pe care muribundul creștin o simte. Sunt prea multe mărturii care atestă cum cu puțin timp înainte de plecare, deci în situație de luciditate mentală, frați sau surori, de diferite vârste, nu? Au spus, plec, voi pleca, adică sunt pregătit, adică cred că Domnul mă cheamă acasă, nu? Mă refer chiar și la cei tineri care, bolnavi de boli terminale, nu? Au ajuns patul de moarte, cum se spune. Deci și aici putem să vedem o încurajare în fond. În fond, chiar nu suntem luați chiar așa pe nepregătite sau în principiu există oarecare pregătire sau ni se dă un anumit timp, un anumit răgaz, da? Pentru acest eveniment important de altfel a vieții, care încheie viața pământească.
Există diferite tipuri de morți. Să nu văd moartea celor răi sau moartea celor neprihăniți, există o terminologie biblică care diferențiază cele două tipuri de morți.
Sigur, Există oameni care mor în strigăte, în agonie, în halucinații teribile. Nu întâmplător există confesiuni creștine care au slujbe speciale pentru muribunzii care nu pot să moară. Și vă rog să nu zâmbiți, chiar muribunzii care nu pot să moară. Nu întâmplător se vorbește despre oameni care mor greu, care de-abia mor. Și asta nu-i văzut cu ochii buni. Asta ridică o grămadă de suspiciune asupra moralităților, asupra cât de mult au fost cu Dumnezeu sau cât de mult au închinat spre ocultism. Sau, nu? Deci, da, fără îndoială, se trăiește diferit și se moare diferit.
Există un adevărat folclor pe marginea morții și lucrurile acestea ne influențează. Cultural, românii au o anumită, nu neapărat venerație, poate e mult spus venerație, dar e mult folclor în jurul acestui eveniment.
Din cauza că tot ce nu înțelegem, transformăm în mit cu multă ușurință și folclorizăm ceea ce nu putem explica. Cred că din această cauză și trebuie umblat cu penseta și zâmbit, dar nu luat prea în serios detalii și superstiții. Prin natura slujirii ajung în situații funebre, nu? În diferite locuri, mai ales la țară și unde există o anumită cultură, o anumită cutume peste care oamenii nu pot să treacă și văd tot felul de gesturi, tot felul de obiecte puse într-un anumit fel, un pic straniu sau, da? Nu vreau să dau niciun exemplu, ci doar să sugerez și sigur că uneori întreb când am răgazul că de ce e asta așa, de ce e așa și primesc explicații dintre cele mai hilare, da? Pentru că oamenii sau nimeni nu e pregătit pentru moarte în sensul să fie profesionist. Da?
Păi n-ai mai trecut de acolo,
sigur,
n-ai
ceva, cum să ai și, da. Și cei dragi sunt puși într-o situație. Întotdeauna plecarea cuiva drag te pune într-o situație inedită, nu numai dureroasă, ci inedită, nu? Cum să te comporți? Ce se întâmplă după aceea în perioada de doliu, iarăși este, mi se pare, interesant. Dacă pomenești prea des pe cel care a plecat de lângă tine, nu? Din cel drag, vei fi acuzat de un soi de fariseism, un soi de, hei, noi trăim în prezent, vei primi replici dure și uneori insensibile, nu? Da? Dacă nu-l pomenești, crezând că în felul ăsta te ajut și te vindeci, că fiecare până la urmă se vindecă în felul lui, da? Spune, uite, n-a ținut la el, n-a ținut la ea, nu? Deci moartea creează o complicație, moartea cuiva dragă, cum mă refer din perspectiva celor rămași, creează o complicație. De aceea Teodor Pâcă ne dă un bun argument să ne gândim la cei plecați ca fiind foarte ocupați să pună șeile pe îngeri.
Ne-am întors din nou la poezie. Există aici un pasaj în care Teodor Pâcă își imaginează întâlnirea cu Dumnezeu ca o sau darea de socoteală. E ca și când îmi predau ștafeta ca să mă angajez într-o nouă cursă.
Da, bună mențiune. Spune, când vom veni în amurg sub înserare, vom cărări frumoși prin Elizeu, în cavalcaldă până la Dumnezeu, descălecând la tronul la picioare. Deci metafora rămâne aceeași, metafora calului și a călărețului, da? Ne-om proșterna cu frunțile alese pe lespeda de nou luminată, cel mai frumos din noi va spune, Tată, ți s-au întors feciorii cu mirese, pe unde ne-ai trimis a fost și bine și rău, a fost pe drumul străbătut, dar tot ce ai scris să facem am făcut și nu te-a dat niciunul de rușine. Acum ne-am întors, ne iartă. Ce altă slujbă ne așteaptă, Tată? Așa cum spuneați, Teodor Pâcă vede în această poezie prezentarea noastră înaintea lui Dumnezeu ca un fel de dare de socoteală, ca un fel de predare a mandatului, adică va exista o linie de final, va exista un total al lucrurilor. Adică se va trage linie și va trebui să ne prezentăm cu tot istoricul nostru înaintea lui Dumnezeu și să spunem ca și acea slugă bună și credincioasă, nu? Cum spune Iisus, să spunem pe unde ne-ai trimis a fost și bine și rău a fost. Îmi place franchețea versului, adică să știi, Doamne, că n-a fost numai bine pe unde ne-ai trimis, să știi că am întâmpinat și spini și pălămidă și văi adânci și intemperii. A fost și bine și rău, dar ce bine că a trecut, nu? A fost și bine și rău, dar tot ce ai scris să facem, am făcut și niciunul dintre noi nu te-a dat de rușine, ne-am întors, ne iartă, apelul superb, acest ne iartă este un apel superb la bunăvoința eternă a lui Dumnezeu și la raportul corect între om și Dumnezeu. Ce altă slujbă ne așteaptă, Tată, este de fapt aici o chestie retorică, mai degrabă, suntem din nou disponibili, deși subînțelegem că în cer nu va mai fi de slujit, cum înțelegem noi conceptul de slujire acum aici pe pământ pentru împărăția lui Dumnezeu. Adică predăm acest mandat, dar suntem gata să luăm orice alt mandat pentru tine.
Interesant. În primul moment mă gândeam dacă am putea într-un anumit moment când ne înfățișăm înainte lui Dumnezeu să îi arăt faptele mele sau să-i spun ce am făcut. Nu pot imagina momentul. În mod clar va fi un moment în care dăm socoteală de ce am făcut. Dar pur și simplu nu pot să-mi imaginez momentul în care îi spun Domnului ce-am făcut pentru el. Nici nu cred că va exista, eu nu sunt în stare.
Nici eu nu cred că va fi o chestie descriptivă. Asta ar însemna că ar fi ceva descriptiv, adică stăm să înșirăm acolo.
Am dat un pahar de apă, am ascultat, am făcut, n-aș putea trece pe aici.
Sigur, nici nu ne va expune Dumnezeu la așa ceva care ar fi pentru atmosfera din cer ridicol și pe pământ e ridicol. Să te lauzi cu propriile fapte bune. Nu ne putem imagina momentul acela al întâlnirii, dar în orice caz va fi ceva dincolo de cuvinte. Asta putem fi sigur, va fi ceva dincolo de cuvinte rostite, de discurs. Nu va fi discurs.
Nu, eu cred că va fi ceva legat de identitate. Poate n-am dreptate, dar sunt liberă să-mi imaginez. Adică atunci când faci fapte, nu sunt niște achiziții pe care le ai, ci tu devii altcineva. Pur și simplu devii o altfel de persoană. Cu cât faci mai multe lucruri, e ca un obicei sau ca și când se sculptează ceva frumos. Te prezinți în cer cu o anumită identitate nouă pe care tot Duhul Sfânt ți-a dat-o și cred că aici pe pământ nu faci altceva decât să colaborezi la acest proces al formării unei noi identități, chipului
Hristos. Să te construiești.
Nu știu dacă e speculație, dar e înțelegerea mea vis-a-vis de subiectul ăsta. Poate mi-o schimb pe parcurs și mai facem o emisiune.
Aproximativ la fel cred și eu, cred că plecăm în cer cu o anumită memorie, anumit tip de memorie, adică memoria identității într-un fel. Cred că momentul acela al întâlnirii sau plecării noastre de aici, întâlnirea noastră cu Domnul, nu va șterge ca și cu buretele identitatea noastră și nu vom mai ști cine am fost, nu vom mai ști dacă am fost, nu? Cred că nu vom fi neant din punct de vedere al memoriei, ci vor exista anumite legături, e imposibil de spus cum și cât și în ce fel și în ce termeni, da? A ceea ce s-a întâmplat în trecut. Adică spun asta ca nu cumva cineva să creadă că una e una, alta e alta. Adică viața aici până la moarte a fost cum a fost, că oricum după aceea totul se uită sau cel puțin uităm, da? Deci nu cred. Cred că vom fi urmăriți pentru că până la urmă cele două locuri, locul de chin și locul de răsplată, nu raiul și iadul, cum se cunoaște în mod popular, scot în evidență faptul că cineva ajunge în iad va ști de ce a ajuns în iad. Da, cineva ajunge în rai va ști de ce a ajuns în rai, nu? Există o memorie și eu cred într-o memorie aceasta individuală pe care o luăm cu noi. Nu se șterge totul din soft, nu se reformatează hardul astfel încât să nu mai rămână nimic.
Totuși, anumite zone sper să se șteargă.
Cu siguranță se vor șterge, pentru că altfel n-am putea fi ființe noi.
Bun, atunci există foarte mult optimism în discuția noastră. Scopul acestei poezii e în mod clar un mesaj, un fel de testament pe care lasă celor dragi. E doar o scurtă despărțire, nu durează foarte mult, chiar dacă e amiază și într-un fel subliniază autorul că lucrul acesta se întâmplă undeva la mijloc, la mijlocul existenței sale, pentru că moare la 50 de ani și probabil că prietenii, familia erau undeva în zona aceasta a amiezii vieții. Îi așteaptă de abia spre asfințit atunci când se va termina și cursa lor și vor putea să fie din nou împreună. Dincolo de personajele pe care și le imaginează, e o anumită atmosferă pe care reușește să o surprindă foarte bine. O atmosferă de sărbătoare, de mirese, de frunți alese, de onoare, de demnitate, de slujbă împlinită.
Mai ales prin cele două versuri care se reiau, cele două strofe, a doua strofă și apoi ultima strofă, zvântați cu zâmbet aripile plânse, vă aștept la grajdurile de smarald, nu vă grăbiți, de-abia amiază și cald și eu vă aștept și chingile sunt strânse. Iată, într-o singură strofă, atâta bogăție de metaforă, iată aici zâmbet, iată aripi, iată grajduri, iată smarald, iată amiaza, iată chingile, implicit cai, în hămarea cailor, care de fapt nu sunt cai, ci sunt îngeri, pur și simplu se joacă în mod ilustru cu metafora, cum puțini poeți reușesc să o facă. Sigur, mulți încearcă, românul s-a născut poet, știm, numai că unii chiar sunt poeți, unii chiar reușesc să atingă culmi ale geniului. Deci câte metafore ca să descrie realitatea din cer și să descrie de fapt această scurtă despărțire. Știți ce cred? Cred că cine a pierdut pe cineva drag se poate alina, nu într-un mod definitiv, ce spun eu aici nu sunt lucruri, nu trebuie înțelese în sensul acesta ultim, dar spun că totuși cuvintele, poemele, poeziile, cărțile, textele, întâlnirile chiar, pot să atenueze durerea despărțirii. Și cred că familia lui Teodor Pâcă, imaginez asta, au fost consolați de această poezie. Sigur că nu e suficientă o poezie, sau l-ar fi preferat pe el și să nu fi scris poezia, nu? Dar în absența omului, nu? Tezaurul care lasă în urmă aceste consolări apriorice, nu? Adică vă consolez înainte de a începe să plângeți, nu? Cred că ajută. Sper că m-am făcut înțeles. Nu trebuie să ne rușinăm, trebuie să fim atât de triști și de aroganți uneori, de a nu ne lăsa consolați, de a nu dori mângâiere. Deci cred că sunetele, cuvintele puse bine în poezie, în verso, întâlnirile bune cu oameni minunați, cadrele bune, ne ajută să ne vindecăm, ne scot din ale noastre, cel puțin pentru moment, dar nu contează, și pentru moment e bine. Orice întrerupere a suferinței post-deces e binevenită, fie scurtă. Deci orice întrerupere e binevenită.
Există un proces al vindecării, pentru că moartea rămâne o traumă.
Sigur.
Oricât am încercat să o descriem de frumos, trecere, prag, reîntâlnire, ea are o traumă și e o suferință acolo.
Tocmai pentru că e o traumă, încercăm să o descriem frumos. Facem ce putem.
Da. Mă amintesc de cuvintele psalmistului care spunea: nu vei îngădui ca robul tău să vadă putrezirea, referindu-se în mod clar la Hristos. Dezintegrarea. Există un anumit statut hidos al morții. De aia și se vorbește despre o răscumpărare și reînnoirea trupului, despre înviere.
O necesară.
N-am putea vorbi reînnoire. Frumos despre moarte. Da, este o consecință urâtă a păcatului. Dar nu vom rămâne aici. Asta e partea bună.
Sigur. Și, hai să o mai spunem, toți suntem la o emisiune despre moarte și sper să nu facem prea multe din acestea, nu?
Și eu sper.
Dar dacă toți suntem aici, hai să spunem că și amintirile joacă un rol până la urmă bun, benefic. Și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru capacitatea de a ne aminti. Cred că amintirile sunt o mare binecuvântare. Numai oamenii au amintiri, animalele nu. Oamenii au amintiri, în sensul consolidat al termenului. Știu, amintirile în prima fază provoacă durere, mai este perioada aceea activă de doliu, da? Dar după ce perioada critică a trecut, amintirile sunt catalizatori. Cine nu înțelege, nici nu cer să înțeleagă lucrul ăsta, pentru că s-ar putea să nu poată fi ușor de înțeles teoretic. Dar totuși amintirile, în definitiv, joacă un rol benefic, adică îți întrețin o anumită nostalgie benignă, deci nu cancerigenă, nu periculoasă, ci benignă, nu malignă. Și te construiești după aceea din acele amintiri, da? Există pericolul fetișismului, a unor nostalgii patologice, nu la acelea ne referim, da? Dar într-un fel te sprijini în mod elegant, ca un om după o mare suferință, te vindeci, îți alini cicatricea prin lucruri frumoase care ți le aduce aminte. Pentru că mă gândesc că Dumnezeu nu ne-a lăsat capacitatea de a ne aminti ca să ne distrugă, ci după ce am trecut prin focul cel mare al încercării, să ne putem cu drag aminti de persoane iubite, persoane dragi care au plecat, dar care au lăsat în urmă ceva atât de frumos. De exemplu, acum, privind lucrurile de dincolo de moarte, sigur, foarte ipotetic, nu? Eu mi-aș dori ca în urma mea să rămână amintiri, nu știu dacă multe, și multe mi-aș dori să rămână, dar mai ales plăcute, mai ales...
Numai câte emisiuni rămân.
Da. Iată, și să aduc într-un fel o anumită bucurie, consolare, nu știu, reflecție prin ceea ce am lăsat în urma mea, fie prin viu grai, nu? Fie prin felul meu de a fi, fie prin replici de care am uitat deja, nu? Și pe care uneori oamenii mi le aduc aminte, situații pasagere, când în mod întâmplător m-am întâlnit cu cineva și acel cineva spune că l-am avut un oarecare impact asupra lui sau eu am uitat, nu eu trebuia să țin minte, ci el trebuia să țină minte, nu? Asta e forța amintirilor.
Suntem la finalul acestei emisiuni, iată, o emisiune despre moarte. Pretextul nostru a fost o poezie pe care am descoperit-o, Teodor Pâcă este autorul ei, poezia este intitulată Scurtă despărțire. Ne despărțim și noi aici, tot scurt, până la o nouă ediție a emisiunii noastre, însă ne rugăm ca toți cei care ne-au urmărit să aibă sufletele rezolvate, să aibă fiecare în dreptul lor o mână întinsă către cer, pentru că deja cerul și-a întins mâna către ei. Mulțumim foarte mult pastorului Ghiță Mocan pentru prezența în emisiune. Să fiți binecuvântați!
Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.